өмір деген қиыды, алдында тұрған ей бір жасты. Алла жолын